havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 17 dekabr dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Shavkat Mirziyoyev Guterishni BMT bosh kotibi etib saylangani bilan tabrikladi. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha protokol imzolandi. Iroqda Mosul shahrini islomiy davlatdan ozod qilish bo'yicha harbiy amaliyot boshlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMTning yangi saylangan bosh kotibi Antonio Guterishga tabrik jo'natdi. Maktubda Shavkat Mirziyoyev Antonio Guterishga o'ziga qulay bo'lgan vaqtda O'zbekistonga tashrif qilishni taklif etdi. BMTning amaldagi bosh kotibi Ban Ki-mun O'zbekistonga 2 marta kelgan edi. Bunga qadar BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissari lavozimida ishlagan 67 yoshli Antonio Guterish BMT bosh assambleyasi tomonidan 13 oktyabrda bosh kotiblikka tasdiqlangan. U 17 yilning 1 yanvaridan 21 yilning 31 dekabrigacha Birlashgan Millatlar Tashkilotiga rahbarlik qiladi. Farg'ona va Andijonda o'tgan muzokaralardan so'ng O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha protokol imzolandi. 15 oktyabr kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Farg'ona va Andijon shaharlarida O'zbek-Qirg'iz chegarasini aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiyasi yig'ilishi bo'lib o'tib, unda O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlari bilan chegaradosh hududlardagi 55 ta bahsli hudud masalasi muhokama qilingani haqida xabar berdi. Muzokaralar yakunida mazkur bahsli hududlarga oid protokol imzolandi. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining uzunligi 1378 kilometrni tashkil qiladi. Bu chegaraning 320 kilometri shu kungacha aniqlanmasdan qolmoqda. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadi 17 oktyabr kuni davlat televideniyasi orqali qilgan chiqishida Mosul shahrini jangarilardan ozod qilish bo'yicha harbiy amaliyot boshlanganini e'lon qildi. Iroqning 2-chi yirik shahri bo'lgan Mosulni islomiy davlat guruhidan tozalash bo'yicha harbiy amaliyot bir necha oy mobaynida rejalashtirilgan. Avvalroq AQSh va Turkiya Mosul shahriga artilleriya hujumlarini boshlagani xabar qilingan edi. Ushbu shahar islomiy davlat guruhi tomonidan 2014 yilda ishg'ol etilgan. AQSh va Britaniya Halab shahri bombardimon qilinishini to'xtatish maqsadida Suriya hukumati hamda uning ittifoqchisi Rossiyaga yangi sanksiyalar joriy etish masalasini o'rganayotir. Britaniya tashqi ishlar vaziri Boris Jonson va AQSh davlat kotibi Jon Kerri yakshanba kuni Londonda o'tgan uchrashuvdan so'ng mana shunday bayonot berdi. Jonson Suriyada harbiy jinoyatlarni sodir etganlar xalqaro tribunal tomonidan jinoiy javobgarlikka tortilishi shart ekanini ta'kidladi. Londondagi uchrashuv Jon Kerri Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan Shvetsariyaning Lozanna shahrida muzokaralar o'tkazganidan bir kun keyin bo'lib o'tdi. Mazkur muzokarada tomonlar Suriyadagi janglarni to'xtatish borasida murosaga kela olmagan. Ozodlikda so'nggi xabarlar. Surxondaryo viloyatidagi Uzundara qalasi Erlin davri numizmatik topilmalari soni bo'yicha dunyodagi 1-o'rinni egallashi mumkin. Bu haqda shanba kuni Termiz davlat universitetida o'tgan arxeologik anjumanda ma'lum qilindi. Xabarda aytilishicha Uzundarada topilgan kumush tangalar eramizdan oldingi 295 va 265 yillarga tegishli bo'lib, Aleksandr Makedonskiy hukmronligi davrida ishlab chiqarilgan. Bundan tashqari grek Bakteriya hukmdorlari Evkrati, Demetri va Yeftidem ikkinchi davrda ishlab chiqarilgan o'nlab tangalar ham topildi. O'ta og'ir vaznda boks bo'yicha jahonning sobiq chempioni Ruslan Chagayev ko'rish qobiliyatida muammolar paydo bo'lgan, ortidan professional ringni tark etdi. Ruslan ko'rish qobiliyatidagi muammolar tufayli rasman o'z karyerasini yakunladi deb bildirdi 16 oktyabr kuni bokschining menejeri Dugazayev TASS muxbiriga. Ruslan Chagayev professional ringda 38 ta jang o'tkazib, ulardan 34-tasida g'alaba qozongan, u raqiblarini 21 marta nokaut qilgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qiy olasiz. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda Posh-posh, Mirziyoyev kelishi oldidan Qarshi tumani markazida tibbiyot xodimlari ko'cha tozalashga chiqarildi. Janubdagi vaziyat, Afg'onistonning Turkmaniston bilan chegaradosh Xovurmoch tumani jangarilardan tozalandi.
Qoryo viloyati hokimi 160 kishidan oshiroq jangari toliblar halok etilganini aytadi.
Cheki yo'q azob, chegarachilarning o'zboshimchaliklari tufayli 91ga kirgan ayol O'zbekistonga bir necha 100 kilometr ortiqcha yo'l bosib o'tdi. Dafn etilish huquqi Qirg'izistonning Olabuqa tumanida imomlar mahalliy qabristondan baptist ayolga joy bermadi. Hamkasb haqida so'z. Taniqli o'zbek xonandasi Mansur Toshmatov kuni kecha Nobel mukofotini olgan amerikalik mashhur qo'shiqchi Bob Dylan haqida aytib berdi.
Bob Dylan mana shunday yuksak mukofotga munosib deb o'ylayman.
Ozod mikrofon. Nishonda fermerlar tashlab ketgan 210 gektarni boshqa fermerlar olishni istamayapti.
Baqirib, so'kib, arz olaman sizlardan soat 21:00 da arz olaman da. Keyin arz ham oldi 21:00 kuni.
Ozod nazar, nima uchun bu oydada mumkin u boshqa joyda mumkin emas? Farg'onalik iqtisodiyot o'qituvchisi Ilhom Hamidov bilan suhbat. Bularning bari bugungi dasturda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Kunning ba'zi muhim voqealarini batafsil yoritishga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning yurishi, o'tishi ehtimoli bo'lgan Qashqadaryo viloyat Qarshi tuman markazi Beshkent shahridan Qarshi aeroportigacha bo'lgan bir necha kilometr yo'l bo'yida shoshilinch tarzda obodonchilik ishlari olib borildi. Beshkent shahar poliklinikasining hamshira va sanitarkalari bir hafta davomida yo'l bo'yidagi yontoqlarni chopib chiqdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Ozodlik mobil muxbirining xabar berishicha bir necha 100 kishi 12 oktyabrgacha bir hafta mobaynida Qarshi Beshkent avtomobil yo'lining bo'yini yontoqlardan tozalagan. Mobil muxbir Beshkent dan postidan Qarshi aeroportiga yaqin Mirmiron mahallasiga qadar bo'lgan yontoq chopish ishlariga faqat ayollar, hamshira va sanitarkalar jalb qilinganini aytdi. Mobil muxbirning bu xabarini tasdiqlagan Beshkent markaziy poliklinikasining ismi sir qolishini istagan hamshirasi shaxsan o'zi 3 kun ertalabdan kechgacha yontoq chopganini bildirdi. Yo'l bo'yidagi yontoqlarni tozalab chiqdik. Hozir ham belim og'riyapti. Erkak vrachlar chopiqqa chiqqani yo'q. Ular kasal ko'rishdi. Bizni ishimiz kasallarga qarash bo'lishi kerak. Lekin kattalar qilasan degandan keyin majburmiz. Chiqib ishladik dedi Beshkentlik hamshira. Beshkent markaziy poliklinikasidagi vrachlardan birining aytishicha, tozalash ishlari Qarshi tuman hokimiyatining topshirig'i bilan amalga oshirildi. U Beshkentdagi daraxtlar ham ohaklab chiqilganini bildirdi. Mobil muxbir hamshiralarga bepul tushlik tashkil qilinganini aytdi. Abetni Nuroniy nomli choyxona o'z zimmasiga oldi. Faqat osh berildi. Hashar bir hafta davom etdi deya xabar berdi mobil muxbir. Odatda O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning biror viloyatga tashrifi oldidan hamma joyda obodonlashtirish ishlari olib boriladi. Ozodlik Mirziyoyevning Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Surxondaryo viloyatlariga tashrifi arafasida byudjet tashkiloti ishchilari ko'chalarni tozalashga, devorlarni oqlash va rang berishga safarbar etilgani, u borishi ehtimoli bo'lgan ko'chalarga shoshilinch tarzda asfalt yotqizilgani hamda bozorlarda narxlar ataylabdan tushirilgani haqida xabar bergan edi. Prezidentlikka nomzodi ilgari surilgan Mirziyoyevning viloyatlarga tashrifi uning saylovoldi tadbiri o'laroq ko'rilayotir.
O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevni kutayotgan Qashqadaryodagi vaziyat bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi programmamiz davom etadi. Xalqaro hayot yangiliklari. Afg'onistonning Turkmaniston bilan chegaradosh Qovurmoch tumani jangarilar ishg'olidan ozod qilindi. Qobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkanning xabar qilishicha, ushbu tumanni ozod etish amaliyotini mamlakat vitse-prezidenti Afg'onistonlik o'zbeklar rahbari general Do'stum boshqargan. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston shimol viloyatlaridan Foryobning qo'shni Turkmaniston chegarasiga tutash joylashgan Qovurmoch tumani markazi bundan chamasi bir hafta oldin jangari toliblar ishg'oliga o'tgan edi. Mahalliy rasmiylarning da'vo qilishlaricha, Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum tomonidan boshqarilgan 2 kunlik harbiy amaliyotlar natijasida mazkur tuman jangarilar ishg'olidan ozod etilgan. Qoryo viloyati hokimi Saydanvar Sodot Qavrmoch tumanini ozod etish amaliyoti jarayonida 160 kishidan oshiroq jangari toliblar halok etilganini aytadi. Ayni holda u shanba kuni ro'y bergan otishmada general Do'stum qo'riqchilaridan 6 kishi nobud bo'lganini ham aytadi.